Thank you, brother.
I believe it was said by David.
Ke a leboa moena never. Ke a dumela go boletse ke Dafita ka thaba ba itse go nna. A re eng ka tlung ya morena.
There's just something about Sunday school that
ntho e teng fela ka sekolo sa Sonta e o dikarolo tse dintsi tsa tshebeletso di senang yona. Nako efe gabareng ya letsatsi. Re sa tswa phaphama phomolong ya bosigo bo monate. Mme re ikutlwa fela re fapane. Mme o tlhasimolohile, mme o itukiseditse letsatsi. Jwale re utlwisisa gore, maobane bosiu re ile ra botsa batho, ha eba ba ena le kereke ya bona eo ba
kenang.
Nakong ya ketelo kapa, ke bolela ditho tsa ka metlha tsa dikereke, gore ba lokela ho etela kereke tsa bona ho seng mona, ho ba rona ka ho ba phutheho e sa kgetholleng. Ha re rate ho tlosa batho phutheong ya bona.
And I've been accused a lot of times of I condemn many times things that they condone.
Ke nyatsa hangata dintho tseo ba di dumellang. Empa ruri ha ke nyatse kereke. Empa hangata ha ba ruta dintho tse kgatlhanong le mangolo. Ke mo ke nyatsang seo. Mme hape ha ba etsa dintho tse tletseng sebe le ho idumella ho etswa dikerekeng tsa bona, ke nyatsa hoo, empa le gale. Fela jwalo ka ha ho boletse, ke na le metswalle e mengata ya katoliki e dutseng mona, mme ha ke ahlole batho ba katoliki. Ke nyatsa thuto ya kereke ya katoliki hoba ha ke idumele e dumelana le mangolo. Mme ha ke ba ahlole ho feta ka moo ke ahlolang madumedi a mangata a protestanta, goba ha ke ihopole e dumellana le mangolo. Mme ke tlameile ruri ho emela seo e le nnete. Le a bona, wa tseba, Modimo tla o ananela ha o ka tshepahala, botshepehi fela. Wa tseba hangata monna ya batlang mosadi, monna wa sebele ya loheletsweng monna, ha batle ngwanana ya tjena, ya motle hakana sefahlehong, kapa jwalo-jwalo. O tseba hoba seo se tla lahleha ka le leng la matsatsi ana. Le a bona, o batla mosadi e leng mosadi ka botho, mosadi wa sebele.
And if she's loyal and a real woman,
me haiba a tshepahala le mosadi wa sebele,
monna
e o tla mo ananela. Ha ke tsotele hore na ke ke thaka le lebe ha kae, le ka moo a mathang ka teng gotlhe le basadi ba babe.
Ga
o monna ya mobe lefatsheng ya sa tlo ananela mosadi ya tla emela seo mosadi a lokelang ho ba sona, ke hantle gobane o ananela seo.
And that's the way it is by preaching.
Le ho jwalo le ka ho rera lentswe. Ha motho a ka emela fela seo a se dumelang fela.
Remember, God knows your heart.
Jwale ha se le ya hopola, Modimo o tseba pelo ya hao. Mme ha o ka emela ruri seo o hlileng o se dumela e le nnete, jwale o ka ba le tumelo ho seo buang ka sona. Ke na le metswalle e mmalwa e molemo mona. Moena Charlie Cox, ke bona a dutse ka ntle mono. Mme dibeke tse mmalwa tse fetileng, ke ne ke le tlase Kentucky le yena, re ntse re tsoma dihlora teng ka phomola. Moena Bankswood, mme jwale rona re ntse re kwetlisa dithunya tsa rona. Dia, ke tlameha fela ho tjheha saka ka phetheho ho fihlela se ka nepa dijareteng tse 50 kapa nke ke ka tsoma fela. Le a bona, ke phetho. Be, ho nepa tekele ho thusang. Le a bona, hobane haeba o thunya sehlora le ho nepa hlooho, mme hlooho ya sona e ka ba pitiko e boholo boo, nga efe sedikeng se ka hare ho inchi, ho tla itukela. Le a bona, kae fela ka hare ka mono. E mong wa bashanyana bao o re, o ituketse ke nepile sehlora, ba tloha mme ba inkela sehlora. Empa ho nna e tlameha ho phetheha fela. E tlameha ho otla pio, sekeke sa e fosa ka kotara ya inchi. Se tlameha ho otla tekele ho seng jwalo, ke ferekana fela mme ke a hlabeha. Mme ke ne ke dutse fatshe letsatsi le leng morung, mme ke ntse ke re, Morena, hobaneng ha ke le ramethapo e mokale, hobaneng o nkentse ramethapo e mekwa e mokale, kare, jwale mono, Moena Bankswood o ile a ya tsoma ka sethunya sa hae, mme a se tjheha ka diipone tsa telescope. Mme o mpa fela, ha nka nako, o ne o tlase. Se ka fapoa, hobane haeba se dihlomo tse laishuweng ke factory ditlaetsa jwalo le hona o ba o fumana phofu e ngatanyana le phofu e nyinyane empa se tla thunya se fapuile hanyinyane kapa inchi kapa tse pedi moena banks ore oo o itoketse ke otlhile setlhora o itoketse hai mokgathatse chali ka o tshwana empa ke sa ka se tlameile o otla tekele hantle bohareng go seng jwalo ke a tenea kare ke fetuile ramethapo wa ka metsa mme ka qala ka hetla morao mme ke fumana bophelo ba ka bo le jwalo ke moloa wa ka oo mme ka nagana be gobaneng o nkentse jwalo ebile e ntshwarisa methapo ga se fapoela ganyenyane fela nneng eo kapa nneng eo mme morena o ntsheneletse ka mokgwa oo ga ke ntse ke dutse tlase mono godima Dutton Hall ebang re ne re le kae re ntse re tsoma o ke a dumela e bitswa dutton empa disora di jaka potlako haholo ke e bitsa dutton ka godi godimo sebakeng sena ka nagana ke yone ke ne ke sa batle go ruta ka dihele tse e leng teng go fitlhela ke godiseile ka yona le a bona mme ka lebaka leo ga e ba lengolo le lepa phodiso e galalelang mme mona go shebala ka mokgwa ona le ka mokgwa wane ga e ba lengolo le re ntate mora le moya o galelang e ka gojane medimo e le meraro mme mono ke bona o le mong fela o leng teng mme jale e be nka etsang ka o tlatshilela ka banna ba bangwe seo ba se buang ka yona go eng ka jalo ga e ba bibele e bua ka boitherelo pele le mogau mme mona e na le mesebetsi mme mona e na le mogau mme ga ke kgone fela go e rera jalo ke tlameya go rarola taba eo le gotlhe gara bibele go fitlhela e otla tekele setsing ka go phethagala le a bona go fitlhela e tlaelela ka botlalo go gaola ka mangolo e tla re ga ke ema nka ba le tumelo ruri go seo ke se etsang le a bona go tseba seo o se rerang e le nnete le a bona mme ga motho a le kgatlhano le yona o se o ithuisitse go o lekaneng go fitlhela o tseba gantle seo a se buang mo o ka mo emisang teng le a bona gantle mona le a bona mme go jalo modimo o re etsa ka ditsela tse fapaneng re ka kgona ga bonolo fela go o etsa gore lefatshe lebe ka tsela eo empa ke yona ntho e ntshwarisang methapo motho ya ferekanang e lokela go loka gantle fela mme ke thabile gagolo bosung bona kajeno go seng gona go bolela gore ke a tseba morena jesu ga a šwa wa phela mme o mona gantle fela jalo ka a ne a le teng nakong e fe lefatshe mane galelea kapa kae fela ke a phelang ya tswileng mora wa modimo o phelang e leng motlala gotlhe goke mme ga e ba ke sa gona ga e ba ke rutile lengolo la modimo o itseng wa nalane mme ke sena bonnete ba gore o ne a le teng mona ke ne ke tla ferekana ka botlalo e ne e tla mpherekanya gona ke ne ke sa tlo o tseba seo ke neng ke se etsa ya bona mme ke ne ke sa tlo o tseba mo nka bolelang batho be jale o tlaetsa sena kapa o tlaetsa sane ne ke sa tlo o kgona go le bolelela ga ke tsebe empa ga o tseba seo a tshepisitseng go ba o tla se etsa le go mmona a se etsa ke moo o tseba moo o emeng teng ya bona le go bona ka bo modimo mererong ya ona e megolo o tsebileng gantle fela go etsa motho e mo le e mong go ba ntho e itseng gobane o tlile o ba sebedisetsa morero oo le utlwa mofumatsana eo godimo mona nakwaneng e fetileng mofumadi stricker a bina ka ntle go mmino ofe a e na le ntshwana eo a e butshelang go fumana tšhuno ya gae ki ya gae ya gae kapa le e bitsang mme a ka ema le go bina ka lentswe leo le tlase gagolo le o le phamisetsa godimo ho ship ahoy jale le loketse go nkutlwa ke leka seo kgetho le leng e ne e tla tshabega empa le a bona modimo o tsebile go bopa mosadi eo go etsa goo mme ke yona tsela eo botlhe moloa wa rona o fapane gola fela re ka fumana maemo a rona ka o kreste le go dula mono le go mo sebeletsa go bona ngwanana e monyenyane ya dutseng mona o seng gona setulong sa bakudi o tlhonolofatse pelo ya gago e nyenyane o golofaditswe ke moratiwa mesifa dis o ga ke kgone go bua lentswe leo ga ke qala diastrophy kapa eng na ke seo e leng sona moratuwa seo golofaditseng kapa ke polio le a tseba Jesu o fodisa banana ba banyenyane na ha isi jwalo o ngwanana e motle ya mata ne ke dumela gore Jesu o tla o fodisa maobane bosiu banana nyana bao ba babedi bana ba dutse mona ka lefu leo isita go se motho lefatsheng ya tsebang seo le leng sona menwana ya bona e a gaua le maoto a bona a manyenyane a gaua banana ba babedi ba batle mme ke tswatswa ke tseba mmabona le nkgono wa bona mme fela ka utlwa ke etelelwa pele go kgalema diabolosi eo ya ka tlhokofatsang bathwana bao ba dutseng mono gantle ka kotlologo mme e sale ba dutse ditulong tsa bakudi ga ke tsebe nako e kae mme bosimo ba maobane ditaba di fitlhile ka mogala basetsana ba tsogile ba itsamaela gotlhe na le bona seo gore morena modimo o ba gauhetse ga kana o molemo ga golo go rona re lokela go mo ananela go feta ya ba ke ntse ke nagana maobane bosio go ba ke fitlhe lapeng mme ke pakame metsotso e mmalwa ka nagana ga souile e tswile go motho ke eng o tsile botho ba gae bo o leng ka gare gašwa oa o santse a phela le a bona o phela ka metlha mme baratiwa ba rona ba ile mose go le sira lena ba ka gara ee mmele o re sa tsebeng gore ke eng ga e se o senolo megatlhelo ya ntho ka nngwe e meraro go na le sethala sa mmele o šwang mmele o sa šweng e ntano o ba mmele o tlotlisitsweng le a bona jalo ka dintho tse dingwe jalo ka ntate moralemo ya galelang di kena motšhoporong o le mong mme tse tharo di etsa a le mong tokafatso galaletso kolobetso ya moya galelang ka motšhoporong e etsa e le nngwe e ntano o ba soule mmele le spirite di etsa ntho e le nngwe mme e tsamaya ka boraro mme tse tharo ke tsa a le mong le gonka sekotwana sa galase e gutlo tharo le go e robatsa letsatsing se tla gadimisa mebala le ya o le jalo mebala e supileng e tla patisana go o le mong mme o nke bofubedu le go sheba bofubedu ka bofubedu ba ba kae ba tsebang goba e tla ba mmala ofe bo sweu na seo ga se makatse seo bofubedu ka bofubedu go bonagala e le bosweu bofubedu ke pontsho ya topollo mme gao modimo o sheba dibe tsa rona tse gubedu ka madi a mafubedu a morawa gae ya rategang di tshweu ka gona empa o tlameya go sheba ka madi ga e ba e se jalo di tletse sebe ka gona re loketse go batlasa madi mme ga moya o tswa mmeleng o nka leeto la ona go ya ngalong ya phomolo mmeleng o leng sebopeong le tshobotseng ya mmele ona empa ga se mmele wa mofuta ona o tla kopana le baratiwa ba gago o keke wa kgona go ba tsukutla ka matsogo o ka bua le bona o ka ba sheba ba shebala jwalo ka mona gobane motlha petrose le johane le jakobo ba bona moshe le elia ba ba tsebile godima thaba ya phetogo empa ke mmele empa motlha mmele o ka mmele wa legodimo motlha o gutlela lefatsheng o thonaka motlwang o utileng wa phela go ona mme o ntano o fetiwa mmele o tlotlisitsweng mme mmele o ke ona o re tla bona morena jesu ka ona mmeleng wa gae o tsileng ga o ise o bonagale seo re tlang go ba sona o boletse paulosi empa re a tseba re tla ba le mmele o tshwanang le wa gae ka sebele o ganyang go ba re tla mmona ka moo a leng ka teng mme matsoo a na otlhe a gale a sosobaneng le mesifa e e katleileng yotlhe e tla nyamelelwa e metswe ke palesa ya botšha lona maqheku le basadi gopolang lona sena ke go leo ke letshwao la tlolo botsofadi ba gago empa tsoong o keke ga e ba le letshwao le le leng la sebe empa ke o baneng ga modimo a o entse ka moo a o entseng ka teng o le fitlhisitse dilemong tse e badilweng motlha o neng o batla o le mašupedi tharo o le bogabaneng ba gago bo o fetisisang o ntse o ja dijo mme o maatlafala mme o phetse gantle mme o le motho ya shebagalang a le maatla ga kaakana empa ka moramoo o tala o sosobana o fela o a bona lifu la kena.
But in the resurrection, all old age
Empa
will be wiped away.
Botle botle falatswa. Ke shebile mona moririnyana wa gale le mosadi wa hai ba di montsa bona tsebo mashume a robedi ke a kholo moena le gaitse dikiti ba ne ba rera evangeli mo hlo mompele ke hla me nna ke le khekula monna me ke ba bona ba dutse mona ba shebahala ba tletse gotso ba nyalaninyana ba gale me ke na hana fela hore tsuo ibe ba tla shebahala joang
wrinkles and shaking hands of trembling and
masabe au a khale le matso au a tutumelang a le tope le miriri e miputswa e tla metswa ke palese ya botsa ruri wa le fa o sebeletsa morena e hlile ho jwalo re tla mona ka tsatsi le leng ke a ipotsa ha ba Rosella Griffin a le teng ke mo kopa ho bua lentse le gobanyana la tai le sa tswa fola mane mona di le montse mmalo tse fitile ne se o se ka thusa le goba la tai le le nteng mona o ne a loketse ho ya hae ho seng hona ho lokile taba e makatsang ke ile ka nahana bosung ba maobane ke lokela ho mo kopa ho bua ho ke ne ke tla etsa ho hola ke itsebile hore o ne a tsamaya ho seng hona dintho dingata tseo ke ratang ha batho ba tabernakele ba ka di utlwa Jwale na ba teng mona ba tla nkolobetswa ho seng hona metsing ha re boneng 1, 2, 3, 4, 5, 6 ba ka ba ntshelela kapa ba supileng mona ho kolobetswa mme tshebeletso ya kolobetso e tla latela thuto ene ya sekolo sa Sonta Jwale papusi ya sekolo sa Sonta ya kgaitsedi Arnold wa rona ya bathwana ba hae e se e hlophile mme fela re tla ha o ka rata kgaitsedi Arnold re tla lokela ho itšhetšhetsa morao ho fitlhela tsatsi le hlahlamang bane ha re na phapusi ya sekolo mme ke tla bala lengolo mona metsotsong e mmalwa bakeng sa bana ba banyenyane mme ho ho tla ba fa ntho eo ba ka nahanang ka yona le bona mme hape sontaa se tlang le tla tswela pele ka ditshebeletso tsa lona tse tlwaelegileng le sekolo sa Sonta Jwale re batla ho bolela ntho e nngwe eo ke batlang ho e bua ho seng hona ke ena ke ba boleletse ho se etse sena empa ba se entse le ya ho le jwalo le ya bona yona e ne e le monehelo bosung ba maobane o tlileng ho nna le ya bona monehelo ke ba boleletse ho se etse ho le ya bona mme bona empa ba entse le ya ho le jwalo mme ka nako ha ke a e tseba ho fitlhela Billy a mpolela hore moena wa ka Doc o mo tliseditse wona tlung ya hae mme ha ke so bale empa ke dumela ho tlaleilwe e ka ba makgolo a mararo kapa ho feta makgolo a mararo hanyenyane na hoho wa hopola Doc e ne e le eng e ne e le eng moena makgolo a mararo le mashome a mabedi a metso e mene leshome le metso e mmedi ke a leboha haholo jwale se le gale ke sa sebetse le tseba seo mme mongodi wa ka ya leng teng kapa ba bang ba bona mona hoseng hona ba tseba ditshenyelo tsa ka ho sa tsotelehe moo ke leng teng hantle mona hae di tlola didolara tse lekgolo ka letsatsi tsa diofisi tsa ka le dintho tseo ke lokelang ho di phuta bakeng sa disakatuku le dintho ho pota lefatshe ditshenyehelo mme ke batla ho bolela sena ho thatso ho lona batho mona leo le jwalo ho latela palo ya batho o ke monehelo o moholo o nkileng ka ho amohela bophelong ba ka na le a hlokomela e ka ba dolara motho ka mong palohare le boholo ba menehelo efe ka ntle mosebetsing ka kakaretso e ka ba disente tse 20 kapa 25 motho ka mong empa kakaretso ya ona e ne le dolara motho ka mong ho ba ke a tseba o keke wa kena mona ha ba nke dinyehelo ka ntle mme le keke la hatellana sebakeng sena batho ba ka bang 300 ke ha ke kgolwe na wa tseba hore tabernakele e dudisa bokae moena Neville batho ba ka bang 300 ka ho le ya bona mono e ka ba dolara motho ka mong modimo o tseba ka moo ke ananelang seo ka teng ke leboha haholo mme e kena hantle fela mosebetsing wa morena keke ya le leboha ka ona le bakeng sa ha e ba ba bang ba ka tsamaya pele ho bosiu bona gobane mme ke itse ha ke kgutlela hae maobane bosiu mathuleng ho ne ho beilwe lebokosana le kang lena mme e ne e le shwahlwa ya jele ke a dumela e tswang ho motho ya itseng le a tseba ke rata jele fela mme ke ananela seo me khaitsedi mona molemo ke o se mmitsi ka lebitso ke motswale e moholo wa lelapeng la rona mme o siile mpho ya lerato tlase ga mme ya ka lebidi ga o tsebe kgaitsedi ka moo ke ananelang goo le nako eo e kenang ka yona mme oo dintho dingata le a utlwisisa mme ke tiile gore o a utlwisisa mme ke tshepa ke gona a tla tlhonolofatsa e mong le e mong wa lona ka o fetisisa e ka re nkabe ke ya lapeng le e mong le e mong wa lona mme ke dule le lona nakwana mme ke tloke le lona ke rata go etsa jwalo empa ke le tseba ka moo go leng ka teng ke tsileng ka metlha re tlameya go tsamaya ka pele fela go bua nnete ga nka mora tshebeletso bosung bona ga morena a ratile ke tla tloa seteiting sena gang fela go ba tshebeletso e tswe ke tlameya go tswa moona pele hora ya 12 ke na le taetso ya kopano ka hora ya 12 mme ke tletse thapama ena mme ke le a tseba go jwang ke o dula o letsileng ka metlha ka dinako tsotlhe batho ba kulang ba šwang mme gangata ke kena sebakeng mme e be ke eme mono fela mme go kene motho a re wa ntseba moena Branham shebo gele ke ne ke robetse kokelong ke šwa ya ba letlile go nthapelela morena o mphodisitse ke ne ke foufetse ga o kopana le na strateng letsatsing le opono ya boya ya bona mme ke ga nke ke tseba seo e leng sona empa ke gopola mogopolo o le mong ona o bokwang moena Egan gore tsatsi le leng goba ke rere thero yaka ya go ketela ke rapeletse motho wa go ketela eo morena a batlang goba ke mo rapelele mme ke ya hae mme o seng go ga tsuo o e tla ba letsatsi le le kakang leo la thabo motlhanka ema mono motlha mofumadi wa borwa a tla nyoloa nka bona kgatlhamelo a bileng le yona ke tla bona go nyoloa mono Billy Graham kgatlhamelo a bileng le yona Oral Roberts le ba bang botlhe bo Sankey Finney Moody Calvin Knox le jwalo jwalo jwale ke tla bona setlhopha sa ka se nyoloa e tla ba thabo e tla ba mokgaka wa ka o ke hantle mme ka mogao wa modimo ke tshepile o fumana dimilione tse mmalwa mono mme jwale ke tlameya go ya mose o mawatle gaufinyana mme jwale ka moo ke tsebang hantle dikopanong tsa rona a konagane fela ke milione ngwaka wa bobedi wa mmeya e sokolotsweng go e hapela kreste mme ke tshepa ke tla bona go gatswa dimilione tse ngata-ngata jwale tshebeletso ya kolobetso mme jwale ditaetso le dintho mme jwale ka tlwaelo mona ke ka morago go kopano nako ga le gutlela dipuisano tsa poraefete kapa jwalo-jwalo letsetsa fela moemedi moena mesia mona re tlameya go tlhophisa moralo re tlameya jwalo re tseba seo mme moena mesia wa ditheola o di tlhophisa ka moo di fitlhang fela mme gang fela ga ditaetso tsaka di fela ga tsotlhe di fela ke ga ke kena ke a mo bitsa mme ke a mo bolelela ke ketile setlhopha seo ompa setlhopha se setšha mme ke tloseletsa gape le ya bona jwale tsotlhe di sebetsa go tswa ofising eo mme o tseba o di tlhophisa go kenya e mong le e mong ya ka kenang le ya bona ka gona re thabile gaolo ga ofisinyana ena e sebetsa ka mokgwa yona ka go ke fela butler 21519 fela mme hoki kapa ga o ka letsetsa Jeffersonville le go ntetsetsa fela mme ba tla araba mono ofising eo mme ke a leboa ka mosa gaolo jwale rona pele fela re phetla lentswe la gae le bokwang mme gopolang gang go ba tshebeletso ena e tswe le tshebeletso ya kolobetso Billy o tla fitlha mona go aba dikarete tsa thapelo tsa bosuu bona jwale bosuu bona ke bosuu ba kereke sonta bosuu bongata ba batho ba motse ba tla be ba le ka ntle go dikereke tsa bona le go potoloa Louisville le mathoko ba tla ba dikerekeng tsa bona empa gaholo e tla ba batho ba ka ntle ka baka leo ke nagana motlhomong re ka bopa mola o mogolo wa thapelo bosuu bona mme re rapelela e mong le e mong wa bona ke tshepa re tla etsa jwalo re abila dikarete tse mmalwa tsa thapelo ke nagana bosuung ba maobane ka mora bosuu bo o fetileng ke utlwile e ka nka fofa ke le mong sefofane ke le mong le a tseba ka moo re buang go bona fela tabernakeleng e nyenyane e ne ya gale gape matsoo a phamisitswe ke na le mošanyana mona ke mošanyana fela joseph e monyenyane o dilemo di ka ba tharo fela mme itse ga botlhe ba ntse ba hweletsa ga e ba a sa tlolela gantle mono magareng a ditulo mme a kgela matsoo a hodimo le o tala a hweletsa le o rorisa morena gantle ka ntle dipakeng tsa ditulo mono mme ke anagana o seng gona o kabane le kgaitsedinyana ya gae mme a moloma sephakeng
That his shout wouldn't do much good.
Kamulela ke hona hore ho hoeletsa ha hae. Ho ke ke a thusa ha kaalo ha fela a itshwara jwalo.
Oh my.
Mathakanyana ao a ka ofirika ya ka nnete na ha o jwalo.
Be ihlile seo ineng e le sona.
O bone ba bang botle ba ietsa me a hopola e le seo a lokela mo sietsa le yena. Ne mohlomong a re sala morao ka mo re neng re etsa ka teng.
We got his word laying. Jwale
re petile lentswe la hae mona. Jwale ha re bue le yena ka lona fela. Jwale fela e.
Dear God, as we come to thee just now, reverently,
Modimo ratehang, re sa tla ho wena hona jwale ka hlompho ka khutso, re hlapoetse ka tumelo. Re dumela hore o a utlwa, mme o araba thapelo.
Because we come in that all-sufficient name of thy Son.
Ba ne re tla ka lebitso le bogoni bohle la mora wa hao. Morena Jesu,
ili nyasa tlaileng. And gave the promise that if you ask the Father anything,
le ofana ka tshepiso hore ha le kopane tate eng le eng ka lebitso la ka ke tla etsa.
Then we know that we will receive just what we ask for.
Re tseba ke hona hore ba re tla amohela fela seo re se kopang o ba re tla ka lebitso la hae.
For we have no other name that we could approach you in.
Oba harina lebitso le leng leo re ka o atamelang ka lona.
Jehovah
Modimo e moholo ya matla.
And we come in his grace not confessing that we deserve anything but
mere tla ka mo hauwa hai ha ri pulele re lokelwa ke le. Empa ho bani o re etse le tsepheko ka o re shwela.
And he atoned for our sins.
Me arese sa tefetso ya dibetsa rona. Me ri kutwa re ka ema re beilwe ba lukile mahlong a hao ka lefula hae ke tumelo ya rona eo. Le o se kope letho le ka bang bobe. Empa se ka bang molemo o e mong le e mong wa rona.
Therefore, Lord God, speak to us through thy word.
Ka baka leo morena Modimo bua le rona ka lentswe la hao. Le o bua le rona ka lentswe leo re tle re utlwisise.
How to
le botsiba fela ho ba banna le basadi ba molengwana ba shanyana le banana ho tsiba ho ba ne khoro e golo kwana le fu
ho
na go rena go hapelo tsa rona di hotla.
We just get one beat closer to that gate to which we all shall
re atamela khoro e o botle re tla kena ho yona ka pitso e lengwe.
And then knowing that after we are in there,
le o tseba hore ka mora ho ba re kene mono ha o monyetla o le mong hape wa o etsa dipoelano le ka mohla.
Ha
re sa tla fumana monyetla ona o re nang le ona fela hona jwale
mme
ha re tsebe mohla re tla tshela moedi o.
Oho
Modimo tlo ho rona ka pele. Le o re phahamisetsa dikutlong tseo re lokelang ho ba ho tsona. Le o tseba mokgwa wa ho atamela. Le o buella nyewe ya rona pela hao. Le o kopa mohau. A ba sena morena. Re batho ba hlokang. Re dinku. Re bitsa modisa ya tla re alosa bophelong.
Valley of the shadow of death.
Le o theosa kgohlong ya moriti wa lefu.
Jwale
ka Dafite wa kgale a boletse. Nke ke ka tshuwa ha ke fihla nqalong eo.
Hobane
Modisa o tla nkalosa hantle fela sebakeng seo. Ho fihlela maoto a rona a phomola ka ho tiya hodima lebopo leo le kganyang. Mo botsofadi le ukula le maswabi le lefu di tla re balehela. Mme re tla lokoloha teng ka mehla le mehla.
Speak, Lord. This little bright-eyed
bua morena moratuwa nyana eno ya mahlo a ganyang ya dutse mona ka pelaka situlong sena sa bakudi.
Ha
ke kgone fela ho tlosa mahlo a ka ho yena ka jeno o kwadisitswe ka hohle ke polio ena seo e mobe a se entseng ho yena.
God bring deliverance to that little darling.
Oh, ho modimo tlisa topollo ho moratuwa eo e monyenyane. Aba sena morena.
Not only
isem ho yena fela. Empa le ho ba ba mona ba litileng. A moya wa hao o halalelang o ba phamisetsa ho dimo hakana o seng hona. Ba fete thutumelo engwe le engwe ya dipilaelo. Le mokwallo o mulo o mong wa sebe hore moya wa hao o halalela o tla o tsamaya ho dima bona le ho ba fodisa.
Grant these things, Lord, for we ask these blessings for thy glory in the name of the Son.
Aba di ntotsena morena ho ba re kopa mahlonolo ana bakeng sa kganye ya hao ka lebitso la mora Jesu Kriste. Amen.
Now I have chosen for a text this morning. And you little fellows, forgive me for taking the time of the adults and your quiet is not here to be listening. But I want you to hear also while I read. I want to read this morning out of 1 Samuel, the third chapter. And I want to take for a text.
Meke batla ho nka bakeng sa temana utlwang lentswe la hae. Ho ho tla sebeletsa banana ba banyenyane le banana ba baholo le bashanyana ba banyenyane le bashanyana ba baholo bohle. Ho polang temana utlwang lentswe la hae.
Now to you that's turning in the scriptures to 1 Samuel, the third chapter.
Jwale lona ba phetla mangolo ho Samuel wa pele gaolo ya tharo e ba le ya tjena ditimaneng tse le shumetsa pele.
And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli.
Mengwana Samuel o nantse a sebeletsa morena pontseng o Eli. Mme lentswe la morena le ne le le molemo mehleng eo. Ho ne ho se pono e buleileng.
Oh, how I would like to
do that. Oh, karata juang udula mono motsotswana fela.
Maybe some of you can advise me.
Empa in chabela fela. Irinki bale hang hape timana eo.
And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of
Samuel
one antse a sebeletsa
morena
pontseng
o Eli. Melentso la morena le ne le le molemo mehleng eo. O bane ho ne ho se pono e buleileng. Na le bona se o pono e leng sona ke hona. Ke lentso le o tloluhileng la morena. Le ya bona. Melentso la morena le ne le le bohlokwa.
And it came to pass at that time when Eli was laid down in his place,
ha Eli ane a robetse sebakeng sa hae. Mahlo a hae a qala a fifala. Ho aneng a sa bone.
And here the lamp of God went out. Mele bona
la modimo le so timi ka tempeleng ya morena. Mo areka ya modimo ene e le teng. Me Samuel o ne a robetse.
That the Lord called Samuel and he answered.
Ya ba morena o bitsa Samuel. Me arabela. Ke nna enwa.
And he ran to Eli and said, "Here am I. For thou callest me."
Yaba umatela ho Eli
me
are. Kinna enwa ho bana umpitsitse. Me are. Ha ke ya ka ka bitsa. Robala hape me aya a robala.
And the Lord called yet again Samuel.
Memorena a buela a bitsa Samuel. Me Samuel a tloa a ya ho Eli me are. Kinna enwa ubani umpitsitse.
And he answered,
"Me arabela, ha ke ya ka ka bitsa moraka, robala hape."
Now Samuel did not yet know the Lord.
Jwale Samuel o ne a eso tsebe morena. Me lentswe la morena le ne le eso senolwe ho yena.
And the Lord called Samuel.
Me morena a buela a bitsa Samuel hape kgetlo la boraro. Me a tsua a ya ho Eli. Me a re, "Ke nna enwa, hobane o mpitsitse?"
And Eli perceived that the Lord had
called the child. Me Eli a lemoha hore ke morena ya bitsitseng ngwana.
Therefore Eli said unto Samuel, "Go lie down, and it
Yaba
shall be
Eli
if he call thee,
urobale,
that thou shalt say,
ubisa,
speak,
utale,
Lord,
bua morena,
for thy servant
hear."
So Samuel went and
Yaba
laid
Samuel
down
uya, aya
in his
place.
And the Lord came
ya ba morena o atla a ema a bitsa jalo ka dinakong tse ding Samuele,
Samuele, and Samuel answered, "Speak, for thy servant heareth."
Me Samuele arabela, bua, hobani mohlanka wa hao wa utlwa.
The voice of God, hearing His voice,
lentswe la Modimo, utlwa lentswe la hae letsatsing leo, e ne e le ntho e sa tlwaelehang, le ya bona. Ho se pono e buleileng.
And it was a rare thing.
Me le lento e sa tlwaelehang. Lentswe la sebele la Modimo. Hobane batho ba ne ba kgelohile.
A church in that day that just didn't
ba ne ba ena le kereke tsatsing leo empa e sa latele ditaelo tsa morena fela ba ne ba na le e mosebeletsi ya bitswang Eli.
And he had got away from God but just teaching the priests.
Me o ne a tlile ho Modimo ka o ruta fela ditaelo tsa seo batho ba neng ba batla ho se dumela. Ha e ba seo se sa kgemisane le ho fitlhela ka jeno. Ampa a ruta batho fela. Me a nkile bao ba thontsweng ba hae. Me a laela bara ba hae ho inkela nama e ntle ka ho fetisisa mono dilopeng. Ho tswa nyehelo.
It just became a place where the offering was the main thing.
Me a fetwa nqalo eo sehlabelo e le ntho ya sehloho. Me Samuele a sa tsotelle ka moo a tshwarang ditaelo tsa morena ka teng.
And the real word of God was a rare
Me lentswe la sebele la Modimo e ne e le ntho e sa tlwaelehang.
That's the way it is today. We go to church.
Ke ka moo ho leng ka teng ka jeno. Re ya kerekeng mme re fumana batho ba kena. Mme ba ntse ba thetheha. Re batla ho bopa phutheho ya rona ya bodumedi selemong sena. Ba bangata hakana. Tlisa lengolo la hao le tswang kerekeng e nngwe ya hao le ho ingodisa le rona. Le mapetso a kang milione o mong ka 44. Le tsohle tse kang tseo di tsodietsa ho leka ho hlodisa mokgatlo o latelang ka kgolo. Mme ka ho etsa jwalo, re lahletse mekwallo ya Bebele, re tlohile, mme ra qala ra ruta dintho tse fapaneng. Baprofeta ba buile ka matsatsi ana, mohla bona, ka thuto ba tla ruta thuto ya motho e seng thuto ya Modimo. Mme re bone ho hongata mono, mme e tsamaile nako e telele hakana, ho fitlhela ka jeno, lentswe la morena e le ntho e sa tlwaelehang. Motho a ka tla a re, ho rialo morena, jwale re fumane bolikisi bo bongata ba seo, Satane o hlile o mosebetsing. Mme dilemong tse ngata tse fetileng, batho ba ne ba tshaba ho rialo ha e ba e ne e se morena, empa ka jeno ha ba tsotelle. Empa ke leqeme ho utlwa lentswe la morena, le ho fumana motho ya ka reng, morena o buile le nna. Leelelwa seo hara batho hape, ha ba sa utlwa mohla ba ka reng, morena o buile le nna. Mohla banna le basadi ba neng ba rapela bosiu bohle, matlo a bona a ne a hlophehile. Ho latela buka ya morena. Mme Modimo o ne a nkile maemo a pele lelapeng la bona. Le ya bona re beile dintho tse ngata ka pela morena. Ha o kgone ho tshwara kopano ya thapelo hobane mongadi Godfrey o a hlaha bosiung bona. Ha o kgone ho tshwara kopano ya thapelo hobane re rata Susie o kene mantsibua ana.
Are some kind of a foolish nonsense like that takes up the time.
Kapa bosawana ba mofuta bo jwalo, bo qetang nako, mme ha re na nako ya ho utlwa lentswe la morena. Mme bao ba ipolelang hore ke bakreste, ba kguma mafela thapelonyana e tjena e teilweng lapeng. Morena, ntlhonolofatse le ba lelapa la ka, mme o re baballe, robalang hantle, le hoseng ho hlahlamang, ho tsoha ho thwe, o re tataise letsatsi lohle. dumela.
We should wait on the Lord. You see, we do all the talking.
Re lokela o emela morena.
We don't give him a chance to talk back to us.
Ha re mo feni monyetla wa o bua le rona.
That if we would pray and pray until our soul comes into the presence of God.
Mira rapela o fitela moya wa rona o tsena ka pela se fatlo sa modimo. Le o phumula fela le o mamela lentswe la hae.
But there's so many voices today that takes the voice of the Lord away from us.
Empa mantsi amangata ha kana ka jeno a tlosa lentswe la morena ho rona.
Lentswe la monyaka le teng.
Batho ba bangata ba mametse seo mo ba ka yang teng le ho ithabisa.
Me bongata
ba bona ba ipulela e le ba Kreste. Rock and roll ya hale ya mofuta e hlahang. Ha ba khone fela ho mamela setle se murapedi.
Bare
be ke mo Kreste ke lokela ho bala timana ka bibeleng ka jeno. Eh. Jesu Allah ke yona ho tswela pele empa jwale ho thewa ruri le ho rapela dintho tseo ba di etsang dingata haholo. Mantswe a mangata lefatsheng dintho dingata tse hohelang maikutlo a rona hole le Modimo. Mme maobane nna le mofumadi re ne re mathetse supermarketeng ho ya batla di-grocery tse itseng mme ke ne ke potakile hoba ke ne ke le morao ditaetsong le dinthong tse jwalo mme ke potlaka haholo. Mme moshanyana e monyenyane a eme mono a batla a kgaleile mme ngwanana wa kgale a fihla mono a apere borukgonyana ba mofuta ba monna ya itseng. Ane aluketse jwalo hoba ane a etsetswe monna.
And the Bible says it's an abomination in the sight of God.
Me bibele ere ke manyala mahlong a Modimo ho mosadi ho apara.
And with the lot of this
le lipstick ena enye pereditse mona. Mahlo a hae a batla kgaleile are hore le hore ho kae ho moshanyana eo.
Are
o libeletse hore ke tsebe jwang.
She said, "You remember, I never got in until 6 o'clock this morning."
Haki akena, haisi kahore abo tsilela usengona. Ni una iso tuli di limotele shumele metu medi.
Now Jesus,
juale Jesus abi di limotele shumele metu medi. Ibengele mosala warona.
Wize
na haliti biki tuane tuba musebeti nguanta tewaka.
No wonder the voice of God is a rare thing today. It's smothered out.
Hao makatse ha lentswe la Modimo e le ntho e sa tlwaele yang ka jeno. Le bipeditswe ke mantswe a mangata ha kana a fapaneng le dintho tse ngata tse ruthofatsang le ho tlosa.
It's got to a place until it dulls our sin.
E fihlile moo e thitibanyang dithokutlo tsa rona ho fihlela re sa utlwe lentswe la Modimo.
Our senses of where we are to shake ourselves and realize that you are men and women.
Ditokutlo tsa rona. A tere ka me a witsukutla. Milelelo ho bane le banna le basadi.
Mele
mopo wa Modimo. Mele beilwe mona ho mosebeletsa.
But Satan's voice.
Empa lentswe la Satani. Le ba profete ba bohata. Geman le se jwale jwale.
I was speaking a few days ago. I was coming to
church. Jaloka ke ne ke bua matsatsing a mmalo a fitileng. Ke ne ke tla kerekeng. Me ka bulela radio yaka. Me ka utlwa lenane ho tswa Louis. Le tlalehileng ba ne ba ruta bana ba bona. Ka dikerekeng ho nwa ha se sane fela.
Making a modern.
Ho ba gemisa le mehle ya ka jeno. E le hore ba se etse tlolo.
Oh, they need to teach them Christ. Not drinking.
Oh, ba hloka o ba ruta Kreste.
E sengwa.
Le ho hutla senya ho ranthanya le ho putlamisa le haelefe.
How could the voice of God speak among a family that
lentse la Modimo le ka bua jwang hara le lapa le ba ka le inwe whisky. Di dikelolo tsa bona di holofaditswe ke utsuba le honwa. Le ho hlwaela bosiu bohle.
Man that waits upon God comes into his
banna ba emela Modimo ba kena ka pela sefahlo sa hae le ho kena ka pela sefahlo sa Modimo ho tshwana le ho tswa ho seng ka meso.
When the dew and the honeysuckles are all sweet
kana ko ha phuka le dihlatsana tsohle di le monate How fit a capilla spato samutia juan? What's eba, oba, banabale mole mudimo? Mwataka wita wona hare tewa wusen wona are. Billy, hakibatu ubua sena hutule za manka pa man, empa are. Maubani wusi, kia dumele kapa amang amasi.
Amish
Ari kia ki duzi pila emu mwa basajana bama Amish. Limu fumaza na ya rozi nkepisi nyana toho. Ari, mi ukabulela hori musadi ewu ubilele Jesu. Hoba une ale Musa. Moya wa hai une ole bonolo. Mashua hai a edile. Hausibi sali to wipata kamurao. Kapa in, kapa in. One atwa kapela sifatla osa mudimo.
Her senses wasn't dull by whiskey and tobacco and all
Dito
kinds of
hai.
Things of the world.
Sa ki whiskey
she
kwae.
Was refreshed from the presence of God. Reading
Asha
her Bible.
Asha simulu otwe ki botemba mudimo. Abala biblia hai. Anse atuisa lentula mudimo.
But we modern Americans.
Emparuna ma America akajeno seo re sietsang
le
ba profeta ba bohata ka morase fala ba re uituketse.
I'm kind of in the notion of saying this. If I'm wrong, God forgive me.
Ke batla ke se kametse ho bua sena.
Ha
ba ke fositse modimo a ntshwarele. Ke gonisa ile ho ba bongata ba bona ha botsebe modimo.
Le
puthe o ke ke ya phila ho dimo ho feta modisa wa yona.
No wonder the scripture says these shepherds how they have scattered the flock.
Ha o makatse ha lengolo lere. Ba disa bana ba qhalentse mohlape ha kaka.
Ho
madima be bona. Ke makala a sa bentulwana. Aka pungwa achiswe.
So many things to dull the senses of the people.
Dintori ngata holo thotofatsa maikutlo a batho ka jeno.
Oh, but in the midst of all that.
Oh, imparatse utsho. Wosana tsi ho thotofatswa. Le lentse le lentse fatsa ka jeno.
Some of them pleasure voices.
Amang aona mantsi a menyaka amang aona ke mantsi a sibi ho hohela batho empa ho sa tsotele ka rulwana engwe le engwe ya seo
nidi
ya modimo
ntse
e le teng ya tla utlwa lentswe laka mme a ntatela ho banna le basadi ba tla utlwa lentswe la modimo modimo o emetse ho bua le motho e mo le e mo ya tla bula ditsebe tsa bona ho utlwa lentswe la modimo
ha
e ba monna e ka ba mang le modisa hangata batho ba re na o ke ke wa etsa se na o ke ke wa mathela mona na o ke ke wa etsa se Oh, kirata wiye. Empa ke kamea ho dula ka pela sefatlo sa modimo. Hai ba ke kaetsa ntho eo ka nepo.
And people say, "Oh, brother Branham's one of these." Jwale
batho ba re. Oh, mwina Branham ke mo ngwa batho bana ba ikarola.
Ha se
yona. Kirata batho empa ona di dikiti tsa bona fela.
Empa
ke lokela ho dula le yena ho fumana seo a batlang hore ke ba bolelle sona. Kae kae mamela fela. O tla o tshwarela ho ho seo a batlang hore o se tsebe.
Pastor, don't you never get too busy?
Modisa o se ke wa phathana haholo empa o dule ka pela sefahleho le o mamela lentswe la hae modimo o boloka lentswe la hae ka mehla
mme
o sa tsotele dinako dimpe ha kae kereke ya hao e ka ruta ha ka kang kgatlhano le yona Jesu Kriste o ntse a ikemiseditse ho bua lentswe leo le lesesane le kgutsitseng ho mang kapa mang ya tla mo mamela o santse a itukisitse ho etsa hola fela re ka ikgutsetsa empa re mathela ka hare re a ferekana le hore hela modisa na nka ingodisa kerekeng e o tswa kerekeng efe hore le hore be re tlisetse lengolo la hao o kgidi na nka ingodisa le kereke e o etswa mme re tla o fafatsa hanyenyane ka metsi
le
lengolo le bitso la hao bukeng mme o otlollelwa letsoho le letona la bolekane jwale tsamaiso ya Masonic Lodge e betere ho feta eo ke nnete Masonic Lodge le di-lodge tse ding tsohle di lokile empa e santse e se ntlo ya modimo ke hona moo modimo a buang Di loji tseo di leka ho etsa motho wa boitshwaro. Empa modimo o etsa ya lokileng ka Jesu Kriste mora wa hae.
Now,
Jwale molao wa boitshwaro o teng ho yona. Modimo o tshwaretse tswalo e ntjha. Empa mamela lentswe la hae le le sesale le kgutsitseng. E mong le e mong wa lona batho ba ipolelang hore le ba Kreste. Di kgutsetseng ka pela hae. O se dumelle ho sitiswa ke ho hlatswa diaparo. O se dumelle ho sitiswa ke mosebetsi.
Don't let nobody know what you're doing. Just go.
O se dumelle letho ho sitisa. O se dumelle motho ho tseba seo se etsang. Ya fela ka pela hae. Tswa o kene morung kae kae. Tswela ka thoko o tsela. Kena ka phaposing e sephiring mme o kwale le madi. Ha bana ba fihla sekolong, ho mama mono ka mangolo a hao, o utlwile mantswe a mefuta yohle hohle. Empa theoha fela mme o dule mono, ho fihlela mantswe ao a kgutsisitswe, mme o qala o phaphama, le tla o fetola. Le tla o fetola jwalo ka ha le entse Samuele enwa e monyane. Le tla o etsa se seng ha fela o ka e etsa. Jwale le tla o etsa seo o lokelang ho ba sona. Le tla o etsa mokreste eo o lokelang ho ba yena. Jwale ha re tlohang tsatsing lena la sejwalejwale, ho ya letsatsing le fetileng, a re kgutlele matsatsing a mehla e qalang.
God has come to man and all. Melintsilena
la mudimo le tlile ho batho megahlelong yohle ya
bophelo. Mengwae yohle.
O sa tsotele haiba o le sehwai. O le motei wa dieta. O ka bang eng? Modimo o sa ntse o bua.
If you're a sinner, if you're a prostitute, harlot.
Haiba o le moetsadibi. Haiba o le swotswa sehlola. Haiba o le letawa. Haiba o le eng? Sitho sa kereke ya lehae. Ka maipulelo, seo ka bang sona, lentswe la Modimo le santse le emetse ho bua le wena.
I'm thinking now of Moses, when he is already 80 years old.
Jwale ke nanne ka Moshe mohla a seng a le dilemo tse 80, mme a apere kwetliso ya thuto ya bodumedi ya dilemo tse 80.
And he knew the scriptures, he knew them well.
Mme o ne a tseba mangolo, o ne a tseba hantle, mme o ne a tshepisitse hore e tla ba molwanedi wa batho ba habo. Empa kwana ka ho tseba mangolo fela le ho ba leloko la kereke le fofo la kereke ya sejwale letsatsing leo, a inkela ntho eo matsong a hae le a leka ho e etsa. O ile a bolaya moekgepeta. Na o bona seo se etsang ka ntle le ho mamela Modimo? O e senya fela. Mme ha diabolo o se o seng hona a kare, o se ke wa kolobetswa. E mong a kare, o e etse ha morao. E mong o tla re, molemo ke o etsa bonnete ba o tseba seo se etsang. Mme e mong o re, o tla foswa ke boithabiso. Tsela e nngwe fela ya ho rarolla taba eo, ke ho ya lentsweng la Modimo ka yona. Empa batho ka jeno ha ba bona hale ba batla ho etsa hoo. Mme Moshe a tswa ho borabi ba kgabane. Empa ba se ba hwamme mme ba hatsetse. O ne a utlwile pale eo mmae a mmoleletseng yona. Ka moo a ileng a patwa mahlakeng. Le ka moo dikona tse kgolo di sa kantsa kgona ho mo tshwara. Ka moo seo leseanyana leo le ile la lepela le theosa le molapo oo. Moho, dipuena tsa kgale, di ne di nonne fela. Sena se lebisitswe ho bana ba banyenyane. Di ne di nonne ka ho ja masianyana ao. Ba ena le basadi ba kgale, ba nko dikgopo, basadi ba mapolesa, ba esobile lesea, ba sa tsebe lerato la lesea. Hele ba tswela mono fela, mme ba ba tshwara, mme ba bolaya masianyana ao, mme ba lahlele ka hara noka. Dipuena tseo tsa kgale, di ne di nontshitswe fela ke masianyana ao.
And yet, God...
Mme kwana, Modimo wa beha pelong ya mme, ho sunya lesea la hae hantle lefung. Na ha le bone ho ba e ne le papiso ya Kreste, o kene hantle lefung, mme e nngwe le e nngwe ya dikwena tseo tsa kgale e ne e atamela sethotswana seo se theohang ka noka. Wa tseba hobaneng di sa kgona ho e etsa, hobaneng di sitilwe ho ja leseanyana leo, lenyoloi le ne le dutse mono. Tloha mona. Hobane Modimo o laela manyoloi a ona ho lebela batho ba ona. Se ke wa tshuwa moratuwa. Modimo o lebetse. Diabolosi a ka leka ho etsa letswana empa modimo o fitisa ka boholo le ya bona. Ka ho di kona tsa tamea ho ba le ya sethuthwana seo.
And yet Moses knew all these things.
Me kwana Moshe o tsebile dintho tsena tsohle. Me kwana ka moradi le motse mashume a mane tsa kwetiso. Me hape ka hara lo hatata. Antse a leka ho nka ntho eo matsong a hae. Re tsiba bibele seo modimo a reng sietswe. Ya ole jwalo re re. Be jwale re ka etsa sena ka tsela ena. Ke fela matsatsi a mehlolo ha sa leo. Re a tsiba. Ha re dumele hore re sa bona. Me re a dumela hore matsatsi a mehlolo a fetile. Me o fafatsa ho itoketse hakalo ka ho kwediswa. Me ntate morale moya halang. Itoketse hakalo ka lebitso la morena Jesu. Me ka hona fela re tla. Ba bang ba nkile tsela eo. Ka hona fela re ka etsa hona ho le rona. Moshe e ne kile ya eba monna wa sesole. Me a hopola ka mo a kwetlisitsweng jwalo ka monna wa sesole. Hore a ka bolaya baekgepeta bao ka letsoho la hae o itshwanela fela hantle fela le ho etsa seo modimo o se entseng. Na o kile wa nahana ka yona? E mong le e mong o nyatsa Moshe ka ho bolaya monna a le mong. Mme a kgutlela tlase mono ka tlotso ya moya o halalelang mme a bolaya ntho yohle. Ha o motho ya buileng letho ka yona. O bolaya le motho lotlhe la faro empa modimo o ne o le ho yona. Modimo o ne a le siyo ho ya pele.
And then Moses just chock full of church theology.
Me hape Moshe ya hlohlwe ntika bo modimo ya kereke. E tla ba mohlahlami wa faro. Me ri a mo fumana. Antse a sa tsebe modimo.
But one morning on the back side of the desert.
Empa o se ngoho ho tsiyo ho le hwata. Ke ke kula di le motse mashurube. Ke ke rutsa ha di lepelletse. O bone se hlahla se tuka.
And he turned aside to see what was going on. And when he got near the
Me ahelwa o bona se tsala. Me ha tamela se hlahla. A utlwa lentswe. Modimo wa tlamea ho mogutsisa dilemo tse mashume a mane pelo ka bua le yena le ka mohla. Me ha re gone ho gutsa metsi e le shume. Hore modimo o bua le rona ka le tumutumu lohle le modimo wa rona wa letsatsi lena.
And yet
Le a ole jwalo Moshe ka moradi le motse mashume a mane a ema mono le ka pila sefatlo sa sehlahla seo le lentswe leo le le leng le mmetsitseng o tsebile haholo ka modimo metsotsong e mehlano ka mora moo ho feta dilemo tsotlhe tse mashurubedi tseo kwetliso e mo rutileng sona e mo fetotse monna ya fapaneng. E tla fetola wena monna le mosadi le fapane ha eba o ka ema fela halelele ho lekana ho utlwa lentswe la hae jwalo ka Samuele a entse ema fela o se ke wa rwaleya. Ha o batla ho hongwe modimo kopa yena ebe o ema le o mamela le o bona se watlang o se bolela ka yona dula pelo ya hao fela o re ho ka thweng ka yona morena Jesu dula mono fela ha eba a sa arabe dihora tse hlano tsa pele jwale o emetse ding. Ha eba a sa arabe ka jeno o tla araba hosane. Ha eba a sa arabe vekeng ena o tla araba vekeng e tlang dula mono fela ho fitlhela a araba. Utlwa lentswe la hae le arabela ka pelong ya hao le hore ee ke nna morena ya o fodisang. So ke di fedile o ka itulela na kong eo ya bona.
I'm the Lord who forgives.
Ke nna morena ya tshwarelang di tsohle tsa hao. Jwale tlua mme o se hlole o etsa sebe. Ha ke o ahlole. Jwale o ka tlua o lokulile. O itoketse. Empa o batla o ba le bonnete ba hore o utlwile lentswe leo le bua. Moshe o le utlwile. E ne e le monna ya fetuileng.
Look at Isaiah.
Sheban Isaiah mo profeta ha isa le mohlankana o ne a yentse ho si o siase e moholo ya ratwana mehleng eo monna ya lukile monna ya molemo o ne a rata Isaiah ho ba a mo tsibile e ne e le mo profeta le ka hona a mpa a isitle ya hodima letsola kgosi so se seo a se batlileng kgole o siase a mo neya sona mme nako le nako ha a batlile eng kgole kgosi a lokileng a mo neye yona empa kgosi a shwa ka mohla o mong.
Prosperity always ruins people.
Katleho ka mehla e senya batho ke ntho e thata ho e bua empa katleho e tlosa motho ho modimo. Modimo o buile tulong se seng ka bibele ntho e kang ena. Mea, mohla ke neng ke o hlololofaditse le ho atisetsa haholo e ne re o sa futsaneile o se na letho ke tlile ho wena mme wana wa nkutlwa ni wa ntsebeletsa empa itse ha ke o hlonolo fatsa le o nea letlotlo jwale wa sokollela hlo ya hao hole le nna ke seo America e se entseng ho sokolla dihlooho tsa bona ke seo dikereke di se entseng o ka dula dikong wa rua meao e meholo e metle le dimilione tsa didolara ka e tsetletseng teng le sotlhe se le bonolo bo ka kgonegang ga o makatse o sena nako ya o utlwa lentswe la modimo empa ema o fitlhela hora eo ntho eo e tloswang ke motlha o tla labalabela go le utlwa ntho e nngwe le e nngwe e lokile jwale empa hora e atla go keke ga tlhola go e ba jwalo ka gona ezaa o ne a ka isetleya ka letsoo la kgosi mme e ne e le motlhanka ya bogau mme motlhanka eno a le moya o motle ka goo kgosi a mo rata mme ka tsatsi le leng mabidi a pšhemo a tlasa gae kgosi a šwa mme ga kgosi a e šwa ebile ezaa o lokela go tsamaya a le mong
And then he began to look around and he found out that everybody was not the king.
Me afumana bohle ba sa tshwane le kgosi. O tla lelekwa ka le leng la matsatsi ana go diputeo tsena tsa bolekane tse kang ena. O tla fitlha motlha o tla tlameya go ba setho sa mogatlho. Go seng jwalo o keke wa rapela. Jalo ka le tseba lengolo le re go tla ba jwalo. Bampa ba o soma fela jwalo. Empa o tla fitlha motlha e tla ba ganyetso. Gobane letshwao la sebata le tshwanela go tla. O tla ba setho sa konfederasi ya dikereke. Sebata jalo ka se le Roma. Kapa o keke wa rapela ho hang ke seo lengolo le se bolelang ke motlha o tla tlameya go lla jalo ka Ezaya a entse mme a theola tempeleng mme a elellwa mohlang o a phamisa matsoo a gae mme a re oho morena ke motho ya melomo e ditshila o nagana gore o lokile empa ema o fitlhela mohlang o ke a ile gara batho ba melomo e ditshila o entseng a tlala thuthelo mme ga o thuthelwa ka ntho ena ntho e nngwe e tla e tsala ga le thuthelwe go lekaneng obe ke ingodisitse le kereke ke phepo empa o tlameya go tlala thuthelo ka yona o tlameya go tlhoka modimo ka nnete jesu o itse go letlhonolo ba lapelang go loka le ba nyoretseng go loka gobane ba tla goriswa empa ga fela o kgotsofaletse dintho tsa lefatshe modimo a ka bua jwang le wena le ka motlha o re modimo ga o e se o bue le nna gobane o batla jwalo empa o tletse dintho tsa lefatshe gaolo ke yona taba ya rona ka jeno re qeta nako yotlhe ya rona dinthong tsa lefatshe le menateng ya lefatshe mme ga re fe modimo nako ke nnete jwale re fumana ezaa a ile a tlala thuthelo mme a hweletsa mme a ipolela dibe tsa gae mme a bolela dibe tsa batho goba a qete go ipolela a utlwa modumo godima gae mme itse ga a sheba godimo dikerobimi e le tseo di fofela pele le morago ka moagong mapheo a odima difatlhego tsa tsona le mapheo a odima maoto a tsona le o fofa ka mapheo di hweletsa wa halalela wa halalela wa halalela morena modimo ya maatla otlhe ntho e nngwe e ne e etsala ezaya o ile a tlala thuthelelo modimo wa kena mosebetsing mme ezaya a hweletsa ke melomo e sa hlwekang goba lentswe le sa tswa bua la mo fetola ke mang ya tlaya bakeng sa rona ga rialo lentswe ke mang ya tlaya ke mang ya ikemiseditseng go ema sekgegong ga ra setlhopha se sa baithuti ba thuta bo modimo ke mang ya tlaya letsatsing lena le go bolela go bakisa le modimo ke mang ya tla ahlola go se hlweke ga bona ke mang ya tla heletsa diputeo tsa bona tsa bodumedi le go haga maatla a modimo o phelang ke mang ya tlaya ezaya o itse morena peleng kaya ke tlameya go fetolwa tse dingwe tsa ditshabonyana tsena le dipherekano tsa tlameya go tloa go yena go tla ba jwalo ka motho e mongwe le e mongwe eo modimo o mo bitsang go tlameya go tswalwa la bobedi go fetolwa le go ntšhafatswa e seng monagano empa go tswa pelong ya gago ntho e tlileng e e tsalang mme le e leng la manyolong ga e ba o kopa o tla fua Lele la manyolo ila fetela kwana aleta renya kopo. Lela nka matlao, mela oga le shala la mollo o phulana. La titibela ho Isaiah, lela le beya molomong wa hae.
Said now you're clean, go speak the word.
Ore jwale o hlwekile. Ya o buela
ntse.
Isaiah a fetulwa ho ba a utlwa lentswe leo. Jwale dilemong tsa etsa o qetela o ngotse Bibele e feletseng. O qadile o genese mme a qetella ho tshenolo. Dibuka tsa Bibele di mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng. Dikgaolo tsa Isaiah di mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng.
Why? Because he got desperate.
Hobaneng? Ho ba a ile a tlala thuthello. Mohla a e boneng e hlokeha haholo.
Daniel. Down in Babylon as we spoke of him last night.
Daniele tlase Babylon. Jolo ka re buile ka yena maobane bosiu. O ne a rerile pelong ya hae ho se itshila fase ka dithuto tsa Babylon.
But one day down there Daniel got in need.
Empa ka tsatsi le leng tlase mono Daniele a hloka thuso. Me o tsebile ho ba ona ba ta hutla lentswe la Modimo. Kwana o ne a tshwere mangolo. Empa o ne a hloka hutla lentswe la Modimo.
And he went down to the Such River.
Me a theola nuken eitseng. Me a sike a theola mo no fela lu emisa koloi ya hai lu kuma maharadi hlahla.
Lord God, I want to hear you. Where are you at?
Le hore morena modimo ke batla ho utlwa o kae? Che o ye sebetse jwalo. Ezaya o ile anka koloi ya hai le ba khu. Me a theola nuken. Me aba hutisetsa morao. O ne a tla dula o fikela a mametswe. Ke yona tsela. O ile a tala thutello ka yona. A tlameha ho ipulela ho le kwana le masole ohle. Le ba le bibotle ba dinaletse. Le banna ba bohlale. Dinaka tsohle tsa thuta bo Modimo. Le ba jwalo ba neng ba leka ho mmolella. Sena. O etse sena Daniele. O etse sena Daniele. Empa a suthela ho le le yona yo. O tlameha ho etsa jwalo le wena.
And he got down on the river and he stayed there for 21 days.
Me a hlola mono matsatsi a mashume a mabedi a motsumu. A kulukutshana le lenyolo ila morena. Empa re bolelwa ho re. O ile a sheba hodima metsi. Teng a bona lenyolo le e. Lutu la lona le lehodima lefatshe le lewatle. Mme la phahamisa matsoho a lona mme la hlapanya ka ya phelang ka mehla le mehla. E tla re ha dintho tseo Daniele a di boneng di etsahala. Nako ha ya lokela e be e le teng. A ile a dieiswa matsatsi a mashome a mabedi a motse o mong ka lebaka la bokgopo ba naha. Mme ha eba a ka dieiswa matsatsi a mashome a mabedi a motse o mong ka lebaka la bokgopo ba lefatshe leo mehleng ya Persia e ne e ka ba eng letsatsing lena? O ne a ka dieiswa ha kae? Empa tumelo eo e sa timing. Tlala le takatso e ka pelong ya motho. E kekeng ya re tjhe ho Modimo. Empa e tla tiisetsa ho fihlela Modimo o bua ho tswa lehodimong. O keke wa bapala ka sena ka efangedi ena. Ha o bapalwe ka yona. E tlameha ho otla tekele. Makgetlo a leshome hodima a leshome. E tlameha hore e phethahale. Kapa ha ya loka mme e keke ya sebetsa. E tlameha ho ba e phethahetseng. Daniele o ile a rapela. Re fumana ka Bibeleng e ka ba kgaolo ya robedi, kgaolo ya supa kapa ya robedi ya buku ya diketso. Eo mofarisi, mothwana wa moikgantsi ya reilweng Saule. O e ne e le moithuti wa thuta bo Modimo ho lokile. A kile a dula tlasa thuto ya Gamaliele mme a tshwere mangolo ohle. Hantle fela ka moo e neng e loketse. Ho ya ka baithuti ba thuta bo Modimo ya letsatsi leo. O baikaketsi le baikalakatisi. Mme a bona batho ba etsa ntho ya moya. Mme thuta Modimo ya hae e entsweng ke motho e sa ngomelane le yona. Ke papiso e kaakang ya kajeno. Ka botshepehi le bonnete pelong ya hae. Jwalo ka boholo ba batho ba hopola batho ba tswetsweng la bobedi ba hlanya. Ba hopola phodiso ya kgalalelo le matla a moya o hallang. E le ntho eo batho ba buang ka yona. Empa ke nnete. Itse a sa le tseleng ya hae a theola Damaseka ka tsatsi le leng. A sutse ditaelo tse itseng pataneng ya hae. Ho tswa ho mobishopo wa kereke. Ho theoha le ho falatsa sehlopha seo sohle sa bahalaledi ba theteyang. Se neng se hweletsa se hlabile ditlatsi. Le ho tlolela hodimo le tlase. Le ho bua ka dipuo disele. Le ho fodisa ba kulang. Mme kgole. Ke sehlopha sa matemona. Ho itswalo ke baithuti ba thuta bo Modimo. theoa o ba kotse le o ba busetse o dimo mona ka mahlahlela ifile ke mohlanka wa hao bishop o gidi o ine le monna ya phami a besitswe dd phd le a tseba ya ba o khoma a ka lela pere ya hai me a tloa a teetse hare ke sehlopha empa tseleng ya hai ha e batla e le motsheare o moholo ntho ya mo ratanya fatshe le a sudubana leroleng jwalo ka lehlanya a tshwehla makweba mme a utlwa lentswe le saule saule o ntlhorisetsang e ne e le eng ga se moithuti ya itseng wa thuta bo modimo ya bua le ena empa lentswe le tswa legodimong o ntlhorisetsang mme a pitikana leroleng mme maphutha a sefatlhego sa gae a thuntheditswe ke lerole mme dikele di diphalela marameng a gae mohlomong a re morena o mang itse ga a tshwedimisa maso a foufala jwalo ka mankgane topalelo e golo ya mollo e ne eme mono pela gae mme lentswe le tswang go yona la re ke nna jesu eo o mo tlhorisang thuto ya gago e teilweng ke motho e sale e fositse e ne e le eng pono e buleile e ne e tlaile lentswe la modimo le ne le etswa nnete o baena ke seo re se tlhokang ka jeno ke gogong gape go kang goo ke batla fela o leboa morena banana bana ba banyenyane ba ditulong tsa bakudi maobane bosio ba tlileng ba yoloang ba tsamaya ka jeno ba se godima ditulo tsa mabidi ka gona ba tloa morena a letlonolofatse banana le dutse mono e ntshwe ke yena jesu ya buileng ka lentswe le ka godima tlholeo morago kwana o sa bua le ka jeno
Why persecutest thou me?
Saule, Saule, ontorisetsa.
Saule,
inele monne a fetuileng.
And people ought to be changed today when they can see and hear the voice.
Me ba tubalukela o fetulwa ka jeno. A tiba ka bona. U utlwa lentswe la modimo o phela le bua. Jonaka ane a tsama haleluya.
Oh,
ihlile. Saule, Saule, ontorisetsa. E ntshwe ke na o mo theoletse koletšheng ya thupelo o mo ruta thuto e ntšhe ya bodumedi tšhe ga etsa jalo o entseng a bua le ena mme ga tlhaa lentswe le hlakileng le buang ka leina e ne e le eng wona modimo o tshwatshwareditseng godima thaba ya sinai
and the places where the Holy Spirit does
dikopanong dibakeng tseo moya o halalelang o tlileng o fihla utlwa lentswe la motho le fetotswe mme a sa tsebe le ganyenyane di-abc empa kreste a ka nka lentswe leo mme a bolela dipiri tsa modimo o mmatla ohle le loketse go fetola monna le mosadi e mong le e mong ya dutseng ka pela sefatlhego sa gae ke utlwile lentswe a rialo
I hope we don't have any
plans. E tlameha ho hlakiswa ho feta moo
empa
re ya otsela dikerekeng tsa rona thutong ya rona ya bodumedi monaganong wa rona le mekgweng ya rona ya bophelo ho fihlela re hloleha ho utlwa lentswe leo ha le bua o ba re e ka ba botsebi ba o bala mogopolo e ka ba wa tseba e ka ba sena sane kapa se seng ho ka thweng hola moshe a itse hela ke a ipotsa ha eba leo e le letemona sehlahleng seo ha o potse ho moshe o utlwile lentswe ga e ba o re o mohlhomong ke letswalo la ka fela le mpolelelang seo
ga
e ba o le ngwana wa modimo o tla tseba gore ke lentswe la gae dinku tsaka di utlwa lentswe laka dinku tsaka di utlwa lentswe laka di tla tseba e mongwe o ne a le teng ya bitswang petrosi o ne a phurusitswe a bile a tlatsitswe ka moya mme a ntse a batla go tiisetsa mekgwa ya bagolo sotlhe seo a ka se tsebang se kabe se le ka mona lentsweng le ka tsatsi le leng godima ntlo motlha a batlileng go boloka melao ya
eat any meat in the
Sabbath. Oseke wa nama. Hojana ma ife. Ili sabata jwalo jwalo. Batho ba bangata ba santse ba leka o tiisetsa dintho tse jwalo.
And one day when he's up on the housetop, he heard a
Metsatsi le leng o ne a le hodima ntlo a utlwa lentse le re seo ke se hlwekisitseng. O seke wa re ha se a hlweka.
God, I wish he would take a bunch of preachers in this
matter. Modimo, e ka re a ka nka sehlopha sa bareri puleng ena mona. Le o ba tsebisa hore ha re hlanye. Ha re ba halaledi ba thethei sehlopha sa matlakala. Ke moya wa Modimo o phela. Le banna le basadi ba tailwe ke molemo wa hae. Ha se boloi kapa bokgoni ba o bala kelello.
It's a spirit of the living God turned loose.
Ke moya wa Modimo o phela. La hlamie tlo ya lona baholo. Mele mamele lentswe la Modimo o phela.
It'll change you.
Le tla o fetola. O ke ke wa ba emong wa ba hlorisi. O tla ba ka o ba emong wa bona. Hai ba o ka tula marako a dithuto tsohle tsa hao. O fihlela o ka fofela ka pela sefahleho sa hai kwana.
Something will take place.
Ntho e itseng e tla etsahala. O ke ke wa dumela hore matsatsi a mehlolo a fetile. O tla dumela hore a teng mona hantle. Hoba o mong o tla phetiswa o dima hao e tlile ho fetola motho.
That's what the voice of God always does. It changes.
Ke seo lentswe la Modimo le se etsang ka mehla. Le fetola banna le basadi mme le ba etse seo ba lokelang ho ba sona. E seng seo dikolo le mesuo e se entseng empa seo Modimo o ba radileng ho ba sona. Lentswe le bua. Ke utlwile lentswe.
O
ka moo nka ratang ho kena boiphihlelong ba ka bo bongata. Le ka moo le ratang ho ya bopaking ba lona bo bongata. Bongata ba lona banna le basadi ba utlwileng lentswe la hae.
Mme
ke sa hopola ke le utlwa ke sa le moshanyana e monyenyane tlase kwana dithabeng tsa Kentucky. Mme ka hopola e ne e le nonyana e dutseng sefateng. Empa nonyana ya fofa. A re, o seke wa tshoha, o ba o tla falla mona ka tsatsi le leng. Mme o dule haufi le motse o bitswang New Albany. Ke utlwile lentswe la hae ha re, o seke wa tsuba, kapa wa nwa, kapa wa silafatsa mmele wa hao ka basadi le dintho tse jwalo. O beetswe mosebetsi ho etsa mohla o holaholang. O e santse e le yena morena Modimo, mme o mo utlwa hora ka mora hora. A bua le wena ka phapusing ya hao e nyenyane e sephiring, ka phapusing ya hao ya thapelo. O tswela ka pela bamamedi le o bua pontsheng ho batho. Lentswe la Modimo le ne le le theko e thata matsatsing a Samuel, le theko e thata ho feta kajeno, hobane ho ne ho se pono e buleileng. Petros o utlwile lentswe, mme le fetotsithuta Modimo ya hae yohle. A ya hantle ho baditjhaba bao a neng a nahana hore ke sehlopha sa batho ba sa ruteyang ba dilahlwa. Empa lentswe la Modimo e seng thuto ya hae, lentswe la Modimo o phelang le ile la mo fetola. Mme jwale e mong hape, o ne o le monna ya lokileng kgetho le leng ka Bibeleng. Motho ya tsebanang le Jesu, a mo rata, a dumela ho yena, le ho mo kgumamela, mme a bapetse le
yena.
Mme a kene maralleng le yena, le tlase nokeng a tshwasa dihlapi le yena. E ne e le monna ya lokileng, ka tsatsi le leng, hoba Jesu a tsamaye, lefu la kgukguna la kena phaposing ya hae.
And he left the old Orthodox church, him and his lovely sister.
Me una tuetse kereke ya khale ya molao yena le dikhaitseletsa haitse gabane mareta le Maria ni bane ba tswile ho bane bane ba morata ni ba mudumetse ile Mesia.
And by doing so the church had quickly
me ka uya tsa jwalo kereke ya ba gaula ka potlako.
And this young man got so sick until he
me mohlankana eno a kula. Ho abileng a shwa me a se a patuwe matsatsi a mane. Dithuto tsa thuta bomodimo di ne di ka thusa nakong eo. Molemo ke ofe o kereke ya hae lekgatheng leo. Empa lentswe la Modimo e ne e le leo lefatsheng mme a bua le Lazaro. Mme Lazaro monna ya neng a shwele a bodile lebitleng a utlwa lentswe la hae. I
was dead once in sin and trespasses.
You were dead in sin and trespasses.
But it was the voice of God that said, come on, all ye that labor and are heavy laden.
Oh, I'm going to be
with you. I've seen the voice of the cripple. Straighten him up. I've seen the voice of God. God speaking to the dying that his eyes come open. To the dying
catcher
to the leper.
Ho mo lepera. Ho ba bona ba hukela na me. Ba phela hantle hape.
I've seen him speak to the alcoholic.
Ke mone a bua le magoba a tana. Ke magoba a kelello. Le batho bo molelekwa. Le sehlopa sa dinokwane. Le ba fetwa mafumadi le ba hlomphe. Le ba halaledi ba modimo o phelang. O ba ne le ntshela modimo le buile.
Ke se o re se mamelang ka jeno. Let me close by saying this. There will
be a time
that when your wonder is stolen and taken from your body, and it's been
taken
away, wondering your wonder is either into the world of God, that voice will speak again. And the Bible said that all those that are in the grave shall hear his voice. And it shall come out.
Some
shall come
and
to everlasting shame and
shame.
Others shall come forth to everlasting peace and peace. This morning,
whether
you're going to listen to what
television
says or what the paper says or what the people who say or what God says, let me tell you as a people, don't
you
listen to anything says but what God says. Wait on that still small
spot,
and he will change you. You say, I'd like to believe, but I wish I could believe. I wish I could produce something, but you can't.
You
say, don't you listen to anything
says
but what God says.
You
say, don't you listen to anything says.
How fishes again sell, who saw an the Pilayo di Fedilan Gau Fela. How can us again sell the Pilayo di Fedilan Mussol? Kimota Lukulua, Neukaukalin to Lamudimu Lubua, Wanaka, Kimopulus, you are how, Wanaka, Himophodis,
you
are how. How what am I wetted in Totena? Kishmila would Uta Lukulu, Impa Hafela Utel the class Muna to Melogena, Utraka Nilamansu Amifitayo, who fell out all a fella Luana Gau Fela.
Reminds me of a time when I was up in the mountains once.
And I saw the link to the Chabeng Han. And here
about 10 years ago, or hardly so long, I was helping Mr. Jeffries over there.
I was looking at the pool, I was looking at the pool, and I saw 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 the pool, Impa a dithotela tlase phule di so fihle tlase mo lupe impa di thuta o fofa fela ka ho ya dithuela metsa itsamaela jwalo di ntse di koma koma jwalo me di ntse di tlolana hodimo di ketlile ka hohle ka modi ka gonang ka teng me ya re ke sa dutsi ngono kana ha jwale na ho ha o tshwane le sehlopa sa ba kreste ba sebele ba dumelang ba iketlile.
Why was they carefree?
ke o bane dina di iketlile dine di sa tlameha o tshwa letho goba mama a ile a gutla gantle mme a dula fatshe godima lefika go di disa Oh, seo se fetola jwalo fela. Ha o kala o nahana, Modisa sekete-kete o tla nahanang ha nka fumana moya o halalelang. Bishop sekete-kete o tla reng, ha ke tsotelle seo ba se buang.
Jesus died, and he's climbed the ramparts of glory, and he sets in the heavens
of heaven. Me o hlwele di otlwana tsa ganya me o dutse mahodimong a mahodimo ha o leto le tla o tshwenya leihlo la hae le bona serobene me ke a tseba o a ntsheba me o a o lebela e ka re ha o ka fitlha mono o ka tlhapi kapa ntho e ka ferekanyang le leng la madinyane ana gole yona dimpe di se leke e ne e ka kotsa phiri eo letsong la yona ka maru a yona o ithokela godimo maotong a ka bang dikete tse mmalwa mme ya e lokolola fela e ne e ka qhaqholowa moyeng ga o letho le tla tshwenya ba banyenyane o tla e tlhokomela ga o letho le tla o tshwenya o se tshabe go nka modimo le ntsweng la ona phomola fela mme o be le tumelo le go dumela o shebile o tla qhaqha eng e lekang go kgathatsa oo e ka o tlhasela empa ikeke ya o ntsha kotsi gobane dintho tsotlhe o a e dumelela e keke ya e ba letho goba e sebetsa mo molemong go ba rata morena ga o kotsi e ka o tlhaelang mme ka gona ka moranakwana ga tlhaa sefifo mme ga sefifo se tala se fitlha ka pele tseo tla leboya le gadimanyana le moya o o tlang ka dimaele tse masome a tsheletseng kapa tse masome a supileng ka gora mme eo wa gale a tlhaba mogosi o mogolo mme a theoela puleng le mohuo o o entseng dintsu tseo tse nyenyane di ne di tseba lentswe la mmatsona dinku tsaka di tseba lentswe laka a rialo kotsi e ne e le haufi jwale ga di aka tsa tšhobela tlasa makgwetso a dipatsi ga di a leka go tšhobela kubung e itseng ya dithoo tsa mpa tsa emela mama fela ke seo mokeresete a lokelang go se etsa go bona seo modimo a tlang go se etsa ka yona mme itse ga emme wa gale a gatafatshe maoto ao a magologadi jwalo a tsubelela fatshe beela jwalo ka sefofane se segologadi se tsoramang fatshe mme ya sunya tlhoo ya yona moyeng mme ya hweletsa mme ya phukalatsa maphelogadi ao a ka bang maoto a lesomele metswemene go tloa ntlheng go isa ntlheng go phara bo ka ka go tloa palong ena go isa go yane dintshunyana tseo di matha ka lebelo ka moo di ka kgonang tsa thomela gantle godima maphelo a mma tsona tsa nnanabela mme tsa itshwarelela ka maotlwana a tsona ka melongwane ya tsona tsa itshwarelela ka le leng la masiba ao a thata ka mono mme a thagoa fela maphelo ao a sa reketle go gang mme a phamela moyeng oo ka kotloloa gantle go kena mafikeng go dipatela sefefo se neng se tla o moena sefefo se atametse utlwa lentswe la gae le bitsa wena tswa babilona ikgethe o seke wa nka kabelo go yena dibeng tsa bona ke tla o amogela le tla ba bara le baradi go nna nna ke tla ba modimo go lona a re inamise ditlhoo tsa rona motsotso fela go kwaleng
Amen.
Le utlwile seo ke seo re se bitsang boprofeta ka gara kereke na o ka ba le ba bang mona go seng gona e tswe ke batseba ba le teng ba ka reng morena modimo nkgauhele le ya ke ingwadisitse le kereke ke entse boipolelo empa ke ga ke tsebe seo go ikgutsetsa ka pele gago go se bolelang le go utlwa lentswe la gago le ntataisang le go nthuta nke ke ka tseba seo nka se etsang golane o ka bua le nna ka lentswe le utlwagalang ke rata go tseba gore o tle o bue le nna le go ntsamaisa ditseleng tsaka na o ka phamisa matso a gago gona jwale le gore modimo e ba le mogau morena a letlhonolofatshe gotlhe matso gotlhe tswelang pele go a phamisa ke gantle morena nkgauhele ke o hloka haholo na o ka ba le ba bang pele fela ho kwalwa modimo o bona matso a hao morao kwana mofumahadi le wena ka morao le eme ka mela le jwalo jwalo modimo o a o bona e sita le o fihla ka laneng ho dimo mona.
Samuel said, Eli,
me Samuel are Eli na o mpitsitse.
Eli said, no, my son, I never Eli called you.
Che murawaka, ha ke so bitsi.
That wasn't me that spoke to your heart, friend.
Ine se nna ya buile le pelo ya hao motswalle. Ine le modimo. Arabela fela le hore. Mohlanka wa hao o mametse.
Uke
babalong ya hao ka jeno modimo.
Let me from this day.
O tloa letsatsing lena. Ke be wa hao ka botlalo.
Eternal God. Lover of the soul.
Modimo ra bo sa fele. Morati wa moya. Mupwa di totsohle irile ntshile ole ho tsendela le sisane la modimo le buile le Samuel le buile le Saul le buile le Petros le buile le Daniel le mo profeta Isaiah le o thewa le mengwayo le buile hape o seng hona ka tabernakeleng e ka ba matso a mashume a mararo ka ba a mashume a mane ka ba a mashume a mahlano a ba itsa dibe le ithotsa kereke le batho ba nang le ditsietsi ba phahamise matso a bona ba bangata ba bona ba ne ba le teng mona mabwane bosiu mme ba utlwile lentswe la hao le hlakile mme jwale ho seng hona lentswe lona leo le bua tlase botibong ba pelo tsa bona. Ba phahamisitse matso a bona, matso a bona nga le hodimo. Ba bolela hore ba fositse, mme ba batla ho loka. O boletse lentswe la hao hore ha o ya ka tlang ho nna a sa hulwe ke ntate wa ka, mme bohle ba tlang ho tla. Ke tla ba neha bophelo bo sa feleng le ho ba tsosa ka letsatsi la bofelo.
Now we tshepisitse ntate,
jwale re bitsa ho wena jwalo ka mohlanka wa hao, ho neha bana ba phahamisitseng matso a bona bophelo bo sa feleng le thabo ya bo sa feleng. Mme ba ke ba o phelele ka matsatsi ohle a ho phela ha bona, mme qetellong ya tsela ya bophelo ho kena thabong ya morena a ba sena ntate.
We asked it in Jesus' name and for Jesus' sake, amen.
Re kopa ka lebitso la Jesu le ka lebaka la Jesu. Amen. Baba kae ba lona ba moratang ka pelo tsa lona tsohle fela pelo yohle ya lona jwale dibakaneng tsena tjena ke silwe ke nako fela empa Bibele e boletse hore re dutse mo dibakeng tsa lehodimo ka o Kriste Jesu. Moya halang o a fihla o kena lentsweng o theola tlase hara letsweng mme o ka le shebella fela ha le haola hodima bona le ba fetola. Jalo ka ha ke boletse ke dumela maikutlong e hlile empa wena seo wa bona maikutlo ha o fetole. Maikutlo a tlameha ho kenella hare ho fitlhela a ama boitshwaro ba botho ba hao. Ke sona seo fetolang ho tloha ho moetsadibe. Moetsadibe keng? Ya sa dumeleng. Ho na le batho ba bangata kajeno ba apesitsweng kharata ya Bachelor of Art, ba apereng kharata ya bongaka ka PhD le LD habedi lebitsong la bona, mme e ntse e le baetsadibe. Ho tseba Bebele ho tloha ho Genesi ho isa ho Tshenolo, ho rera sefaleng, mme a ntse a dumela e le ba sa dumeleng. Bebele e boletse, ya sa dumeleng o se a ahlotswe. Botsa e mong wa batho bao haeba ba dumela moya wa hallang o baletswe ka jeno. Kgole, ha o jwalo. Na wa dumela hore pholisi ya kgalalelo e teng? Kgole, ruri le kgale. E tla ba ke mo sa dumele ke hantle. Haeba moya wa hallang o le ka wena, na a ke ke a pakela lentswe la hae ka sebele. Mme ha moya o ka ho lona o paka kgahlano le seo Modimo o reng ke nnete, ha se moya wa Kreste. O ka ba setho sa Church of Christ. Empa ha wa Kreste o fikela moya wa hao o re amen tshepisong e nngwe le e nngwe eo Modimo a e entseng. Me hard se pisa. Petros ubuile kana tsatsi la Pentecost a. Bakan emule emongwalona. Me le kolobele tso ka lebitso la Jesu Kriste tswarelong ya dibe tsa lona. Me le ka moela neo ya moya o halalelang. Me ha eba moya wa hao uri seo sina se etseditswe letsatsi le leng. Lengolo le itse. Ba ne palo e etseditswe lona. Mo Juda. Le bana ba lona. Le ba le mhule ka ofela mo ditshaba. Le bohle ba morena modimo wa rona a tla ba bitsa. Tshepiso e tshwanang. Are ke nna se fate sa morara. Lona le makala. Me ha eba eo ile thutu ya lekala. Lekala la pele, lekala la bobedi le lokela ho beha thuto yona eo. Mme yona thuto eo e tla hlahisa dipheto tse tshwanang. Mme ha lekala ka leng le hlase fateng sa morara, le tla hlahisa ntho e tshwanang. Ke thabile hoseng hona, ke thabile haholo ha e le moo ke tseba. Hore moya wa Modimo o phelang o sa ntse o bua le o rerisana le batho mme o tiisa lentswe la hae. Re kena tshebeletsong ya kolobetso metsotsong e mmalwa feela. Ha eba o fafaditswe, wa horometswa. Kapa wa kwidiswa ka tsela e sele e se ka lebitso la morena Jesu Kriste o kholotswa ho tlametsing. Jwale ore mwena Branham na o batla ho mpolella ee mwena ha ho bue ka ho fafatswa ka bebeleng ha ho moo motho a kileng a fafatswa ka bebeleng. Jwale hopolang sena ke butsitse deske ena veke yohle. Mpatlele moo motho a le mong ka bebeleng a kileng a fafaletswa tshwarelo ya dibe tsa hae ho horomeletswa tshwarelo ya dibe tsa bona kapa a kile a kolobetswa ka ho kudiswa ka lebitso la Ntate mora moya o hallang tshwarelong ya dibe tsa bona. Ha ho motho ya kileng a fafatswa a horometswa kapa a kolobetswa ka lebitso la Ntate mora moya o hallang ka hara mahlaku ohle a bebele. Tjhe monghadi. Bane ba, hone hone batho ba bang ba kolobeditsweng ke Johane Mokolobetsi kgetlo le leng, mme ba sa kolobetswa ka lebitso ho hang, mme ba kolobeditswe ke ena monna ya kolobeditseng Jesu. Empa Paulosi mohla a kopaneng le bona ho diketso 19, a ba bolella ba tlamehile ho tla le ho kolobetswa hape ka lebitso la Jesu Kriste, ho se jwalo ba ke ke ba fumana moya o halalelang le jwale. Hoba Petrosi a fumane ba bang ba amohetse moya o halalelang le pele ba kolobetswa, a ba laela mme a dula le bona ho fitlhela ba kolobetswa ka lebitso la Jesu Kriste. Ke nnete motswalle. Ke a tseba batho ba bangata ba re, jwale mwena Branham ke Jesus only. Ho ho fosaetse. Ke dumela mangolo fela. Ha ke setho sa mekgatlo efe kapa efe. Mme Jesus only ha e kolobetse ka tsela eo le hona. Ba kolobetsa fela lebitso la Jesu. Bibele itse morena Jesu Kriste. Bo Jesu ba bangata. Empa morena Jesu Kriste o mong fela. Le a bona. Kriste ke Mesia, le a bona, mme ho lokile. Mme jwale metswalle jwale, lona ba leng teng mona hoseng mona, ha le so kolobetswe ka tsela eo, ha lentswe la Modimo le kgutsitseng le lesesane, le bue tlase botebong ba moya wa hao, mme o sa tsotelehe mobishopo ofe, kereke efe, seo ntho efe e se buang, tlhomme o mamele morena, ke taelo ya ka ho lona. Mme jwale Moina Neville o tla ya phaposing ena, ho hlophisetsa tshebeletso ya kolobetso, mme bao ba, ba ntseng ba lokisa dintho, baholo ba bang ba tla tsamaya le nna, ke tla ba le lona ka mono motsotsong fela. Empa ke batla ba tla mona jwale re tla bina, ke utlwa mmoloki wa ka a bitsa, ke tla tsamaya le yena, ho sa tsotelehe kereke efe, ke tla ya le yena, ho sa tsotelehe mang, ke tla tsamaya le yena tsela yohle. E reng banna ba kene ka phaposing ena, mme basadi ba kene ka phaposing ena, re sa bina jwale, ebe moo re tla qhalana semolao nakwaneng fela jwale, ho lokile, hohle mmoho jwale.
I can hear my Savior calling. Now the men go here.
Jwale banna ba ya ka mona, basadi ba ya ka mona.
Some of the women.
Basadi ba bang, kenang ka mona le basadi bana ka kopo.
I can hear my Savior. What did you hear?
Utlwile eng? Lentswe la hae.
Take my cross and follow me where ye. Now do you really mean it? I will follow where ye. Where he
Now, as I say this, friend,
Joale jwala ka ke bua sena motswalle ke utlile lentswe me haiba lentswe le sa bua go latela lentswe la modimo mona ke lentswe le fosaetse empa dikutsaka ditseba lentswe laka o ka tla joang le baka leo o letlelang kilena ke obane le bitso la hao le ne le ngolo bukenya bophelo ya konyana pele lefatshe le thewa.
The Bible said so. Think of a person.
Bibele e boletse seo. Nana ka motho ya dutsing me a tsiba hore eo ke nnete ya evangelie kwana ba tshwerwe ke hong go tseba hore mohlomong lebitso la bona le ne le sa ngolwa go ka thweng ba ntshebeletsa lefela le ya bona lefela ore ke monne a tshepagalang ke a tshepagala seo ga se amane le yona ka letho ba ntshebeletsa lefela ga ba ruta thuto tseo e leng melao ya motho. Ke le boleletse ga o motho ya fafaditsweng ya gorobeditsweng kapa ya kolobeditsweng ka lebitso la ntate mora moya o galelang ka bebeleng e batlisiseng e fumaneng ga e ba go le jalo tlomponse kalaneng bosung bona jale ga e ba o sebeditswe jalo o ntse o latela neeletsano ya batho mme ga motho a ka o bolelela be o ka nyoloa mme o ipolela mme o amoela moya o galelang lekgatheng leo go go fosaetse eo ke thuto e e ntsweng ke motho e teng kolobetso ya bogata ya metsi e teng kolobetso ya bogata ya moya o galelang diabolosi kwale e tsisa obane o tletse borapedi kaine ntatae o ne a tletse borapedi jalo ka ga re fetile go yona peo ya noa e ntse e tswela pele mme peo ya mosadi ka kreste e ntse e tswela pele empa ga o ya katlang a sa hulwe ke ntate wa ka jale naganang ka ba bang ba dutse mona o seng gona ba tsebang gore lekolobeditswe ka phoso tumelong ya motho mme e seng o latela bebele mme tswalo ya maipolelo a gago a pele e fosaetse ebe o ka loka jale ka motlha ga e se ga o ka gutla mme wa tala gantle le ya gopola vekeng ena ke rerile o ne go se jalo tshimologong mme ga o ka utlwa lentswe le bua le wena eo ke modimo go ba le dumelana le lengolo ga e ba le saetse jalo e tla ba gona go na le mofuta o itseng wa lentswe le fosaetseng le buang le wena empa lentswe le nepaetseng le tla o bolelela go latela melao ya bebele go fafatsa ga oyo go gorometsa ga oyo ga o leshano tswa gantle fela ka kotloloo le go sala melao ya bebele morago e etse metswalle le ga e ba e tlosa ntho e nngwe le e nngwe ga ke tsotelele gore e ka tlosa eng ke tla sutisetsa ntho e nngwe le e nngwe ka thoko go latela morena jesu utlwa lentswe laka dinku tsaka di tla etsa mme di tla tla go nna mme botlhe ba tlang go nna ke tla ba neya bophelo ba ka metlha le go mo tsosa matsatsing a qetelo na e nepaetse ke ena e bapa gantle le mangolo ga o motho ya ka ganang gono ke gantle ga o motho ya ka ganang gono ke ena mo e leng teng ka maatla a moya go etsa tsona dintho tseo jesu a di entseng ke enwa mo a leng teng setshwantshong yona topalo ya mollo e a tsamaya ditholwana tse e tshwanang moya o tshwanang o o nang le maikutlo a tshwanang kgato e e tshwanang dipontsho tse e tshwanang meka e e tshwanang ke lona bao utlwa lentswe la modimo go seng gona mme lentswe lale samuele gore ee morena ke nna enwa motlhanka wa gao ke enwa motlhanka wa gao ke enwa ke tla latela modimo a tlhonolofatse mofumadi eo ke tla gore moena Branham o e thatafatsa gagolo ke ikemiseditse gore e be thata ke dipakeng tsa bopelo le lefu ka goo ke tlameya go e matafatsa morena a be le lona ke thapelo yaka e e tiileng jale pele ba suthisa fanetšhare ya moago mona go fumana ee le tle le bone kolobetso sebaka se butswe ka dinako tsotlhe ke batla go bala a mang gantle fela go tswa mangolong le tle le bone gore ke a bala jesu kreste kgaolong ya lesometshelela ya santa matheo ke a dumela o boleletse petrosi ke o neya dinotlolo tsa mmuso wa legodimo seo o se tlama lefatsheng ke tla se tlama legodimong seo o se lokolola lefatsheng ke tla se lokolola legodimong na botlhe le tseba seo ka letsatsi la pentekosta motlha mmuso wa modimo o tlileng ka botlalo ba maatla a ona na le dumela seo petrosi o eme jale motlha jesu a neng a tsewa bafuo o ne a sena dinotlolo tsa mmuso na go jalo o ne a nkile dinotlolo tsa lefu le dihele e seng dinotlolo tsa mmuso mme ke sena seo a se buileng motlha a neng a rera mme ba ne ba utlwa dintho tsena mme ba thatafaditse dipelo tsa bona ke sena gantle seo petrosi a se buileng jale mamelang ka tlhoko ga ke bala mangwe mongolo le tle le utlwisise diketso gao le ya pedi gopola ke ba bakae ba neng ba le teng mona go utlwa thero simologong go ne o se jalo ga re gotlele talo mme re bone seo kolobetso e leng sona ruri re lokela go kolobetswa jwang go fafatsa go gorometswa kapa ka lebitso la ntate mora moya o halalelang gopolang ke koloditse moreri ofe le ofe mobishopo ofe le ofe mang kapa mang kae kapa kae neng kapa neng go mpontsha lengolo le le leng mo motho mang a kileng a fafatswa a gorometswa kapa a kolobetswa ka lebitso la ntate mora moya o halalelang e bulegile ga e fumanwe ka mangolong tšhe ke tumelo ya bohata e betlueng e kaduweng ke kereke ya katoliki go fafatsa go theilwe ke kereke ya katoliki dilemo di ka ba 660 ka mora lefu la morutuwa wa go qetela gong ntate mora moya halalang o ile ga hlongwa ka yona nako eo gobane batho ba katoliki ba rapela medimo e fapaneng mme ba bopile botrintase ba diofisi tsa modimo ga se medimo e meraro ntate mora moya o halalang boo ke bohetene go na le modimo o le mong o seke wa ba le medimo e meng ka pelaka utlwa oo israele ke nna morena modimo wa gago modimo o le mong mojuda o re butsitse eo e leng modimo wa lona ke ofe ntate mora kapa moya o halalelang go na le a le mong fela wa bona ke diofisi tse tharo tseo modimo o tshwanang o sebeditseng go tsona go iponagatsa pele ka go ntate a keke a angwa go lopalela thabeng ke sita le kgomo kapa phoofolo e ka amang thaba e lokela go bolawa yaba o a theoa goba o ne a batlile go kgumamelwa a atamela motho o fetafeta gobane o fetowa mora motho modimo o ne o le ka go yena mme o ba a etse seo yaba o re go seo seo kae mme lefatshe ga le sa tla mpona empa lona le tla mpona gobane nna leemedi la motho ke tla ba le lona e sita le ka go lona go isa bofelong ba lefatshe a re ke tswa go modimo e tupalelo ya mollo ke gutlela go modimo na o entse o entse mme ga a etsa seo a gutlela go modimo re ntano o fumana paulosi thutong ya rona o seng gona tseleng ya gae e yang damaseka mme a fumana paulosi tlase tseleng mme a mo otla wela fatshe mme ga paulosi a lelala godimo e ne e le eng tupalelo ya mollo gape le sedi le foufaditseng mahlo a gae shebang seo jesu a se entseng metlheng ya gae lefatsheng le o bolelela mosadi dibe tsa gae ga etswa dintho tsena tsotlhe le gore ga ke etse letho pele ntate a mpontsha ba mmotsa gore gobaneng o sa theoele mono go fodisa batho ba o tlase mono a feta gara letshwile le legolo mo go leng ditlhotsa le ba kgwadileng le difofu le ba omeletseng ditho o fodisitse monna wa tshwaetso ya senya kapa ntho e nngwe a robetse godima phaelete gore gobaneng o sa phedise setlhopha sotlhe sa bona a re ka nnetenete santa johanne 5:19 jwale ka nnetenete ke re go lona mora o se itwa go etsa letho ka bo yena ga e se seo ntate a mmontshang sona mora o se etsa jwalo le yena ke eno a o tlile gape matsatsing ana a qetelo lefatshe la mahlale le keke la enyatsa kereke e keke ya enyatsa ke ena mo e leng teng go gutlela gantle fela ka gara kereke le go etsa ntho yona eo moya modimo o batla ba tla go rapela ka moya le ka nnete ke enwa mo a leng teng ke sena seo a se buileng ka letsatsi la pentekosta petrosi o a rera jesu enwa modimo o a mo tsositse ba kae botlhe re dipaki nna re dipaki ka baka leo a phabisitswe go letsong le letona la modimo le go nka palelo ya moya o halalang go ntate o kgatsitse seo o se bonang le seo o se utlwang jwale e tswe dafita ga ka a nyolohela le godimong empa ke ena o itse morena o itse go morena wa ka dula ka letsong la ka le letona ke be ke be bao e leng dira go wena bonamelo ba maoto wa gago ka baka leo ntlo yotlhe ya iseraele e ke e tsebe ruri gobane jesu enwa eo le mo thagisitseng modimo o mo entse morena le kreste itsea ba utlwa go bao e ne e le barapedi ga ba utlwa go ba tlhatswa dipelo mme ba re o petrosi le baapostola ba bangwe banna ba heso re tla etsa jwang nna re tla tloa re loki tšhetšhe tlhokomela petrosi o tshwere dinotlelo tsa mmuso jwale seo ba bolelelang sona modimo o itse ke tla se notlela legodimong haiba o se notela lefatsheng. Petrose a re o bona, baka e mo le e mong wa lona, mme le kolobetswe ka lebitso la Jesu Kriste tshwarelong ya dibe, mme le tlanka neo ya moya o halalelang. Obane palo eo e etseditswe lona, le bana ba lona, le ba leng hole, bao Morena Modimo wa rona a tlang ho ba bitsa. Lengolo le leng hape, dilemo tse 30 a metsweng medi ka mora moo, Paulosi, mona kgaolong ya 19. Paulosi a haola dinaga tse ka godimo tsa Efese, a fumana barutiwa ba bang, mme a re o bona, na le amogetse moya halalang ha e sale le dumela. Mabaptisi e dumelleng go thokothela ka olona, na le amogetse moya o halalang go tloa le dumetse, ke tswalo e seng maipolelo. Ga re tsebe moo goba moya o halalang o teng, mme a re go eng le kolobeleditswe go eng ke hona. Ba ne ba kolobeditswe go Johanne. Paulosi a re o bona, ruri Johanne o kolobeditse, nna pakong e seng tshwarelong ya dibe, nna pakong a re gore le tle le dumele go ya tlang go tla, ke gore go Jesu Kriste. Mme ga ba utlwa gona, ba kolobetswa ka lebitso la Morena Jesu Kriste, mme Paulosi ha ba beile matsogo, mme moya o halalang wa theohela godima bona, mme ba bua ka dipuo, mme ba tlotlisa Modimo. Jwale e reng ke lise, Paulosi ha a kwala epistole ya hae, Bagalata 1:8. Le ha e ka ba rona kapa lenyoloi le tswang le godimong, ha le bolelela evangeli e sele go eo le se le utlwile, e be thwako go lona. Nka boela ka leisa go Bakorinte kgaolong ya 14, temane ya 38, mo e boletseng, e ka re ga motho a ipolela gore ke motho wa moya, ya e le moprofeta, a ke a tsebe goba ditaba tseo seo ke le ngwalelang sona ke ditaelo tsa Morena. Empa e ka re ga e mong a gana go tseba, fela a iganele go tseba. Re tla etsang ka yona, bopaki bo bong le bo bong. Ke ne ke etetse ga eno, mme ke e so kolobetswe ka kolobetso ya Bokeresete, go sa tsotele seo kereke ya ka e neng e se nagana, kapa seo mme a neng a se nagana. Ke batla go tseba seo Morena wa ka a se laelang. Morena Jesu, ke ya gago jwale, mme ke rapela gore o tla sebetsa pelong e nngwe le e nngwe le o neya bana ba leng ka letsheng go kolobetswa moya o halalang ga ba ntse ba o emetse. Ka lebitso la Jesu re laetsa bongata go wena gore ka letsatsi lela Morena, ke se be molato, ke mpe ke lokoloe mading a batho botlhe. E seng go emela moetlo wa mofuta, kapa mokgatlho wa bodumedi bo itseng, kapa mokgatlho, empa ka go emela lentswe la gago. Amen.